Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas aos que nos estades a escoitar neste programa Cerna deste venres, no que repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. O Ministerio de Industria admite o recurso da Xunta sobre a necesidade dun trato diferencial con Sogama fronte a outras empresas que xestionan e xeneran electricidade na aplicación da reforma eléctrica. Suaviza o recorte de primas que derivou nunha suba do 34% da taxa do lixo que Sogama cobra a 296 concellos. Segundo o Executivo galego, isto implica que a curto e medio prazo non haberá máis incrementos do canon do lixo, pero terase que seguir mantendo e aplicando xa o que se subiu durante este ano na vindeira década. Esta suba de canon, inasumible por moitos concellos galegos, por tanto, persistirá nos vindeiros anos, significando que a disputa entre a Xunta e os municipios críticos co incremento da taxa vai para longo e, ademais, nos tribunais. A cidade de Lugo xa supera os 15 días de folga dos traballadores da recollida de lixo da empresa Urbaser. Parece que as dúas posturas enfrontadas se negan a ceder. Os traballadores rexeitan a negociación mentras non se readmitan os compañeiros que foron despedidos por participar na folga. A empresa Urbaser segue mantendo que os traballadores non están cumprindo cos servizos mínimos no concello de Lugo. E o goberno municipal, encabezado polo seu alcalde López Orozco, desatende a petición dos sindicatos de restituir o contrato con Urbaser por incumprimento das condicións e contrata a Traxa para sustituir parte do servizo que está en folga. Mentras tanto, xa foron declarados na cidade 149 puntos de risco sanitario por acumulación de lixo nas rúas. E tras Lugo parece que podería ir Santiago de Compostela. O comité de empresa de Urbaser nesta cidade está valorando convocar unha folga indefinida en próximas datas pola falta de negociación sobre o seu convenio de traballo. E tamén en solidariedade cos compañeiros de Lugo. Nas últimas horas, Urbaser despediu nesta cidade outros 12 empregados. O pasado mércores presentouse na Coruña o manifesto Nostián Solución. O texto, elaborado por expertos en residuos da Universidade da Coruña, entidades ecologistas como a Dega, Verde Gaia, a Federación Ecologista Galega ou os sindicatos, analiza o funcionamento da planta de xestión de residuos da Coruña e insta a tomar unha serie de medidas para mellorar os seus resultados de reciclaxe. Un resultado superiores aos de Sogama, pero inferiores aos da planta de compostaxe de Lousame. As deficiencias que atopan estes colectivos na planta obedecen a falta de medidas efectivas de separación do lixo en orixe ou abandono da promoción de actuacións de recollida separada e a falta de transparencia das empresas e administracións implicadas. En 2013, Nostián reciclou o 13,4% dos residuos que chegaron á planta, fronte a Sogama, que reciclou un 8,2%, e Lousame, que reciclou un 35,7%. Segundo este informe, só o 20% dos veciños da comarca da Coruña separa adecuadamente o lixo. O 60% só separa algún material. A situación de parálise do concurso eólico de Núñez Feixóo fai que algunhas empresas eólicas decidan acudir ao Ministerio de Industria para solicitar autorización para os seus proxectos, ponteando así a autorización da Xunta. É o caso de Villarmir Enerxía SL, que vende solicitar dous parques eólicos de máis de 50 megavatios cada un para os concellos de Vimianzo, Zas, Coristanco, Carballo e Tordoia. A Dega critica esta situación xa que estes parques afectarían a unha paraxe de grande valor ecolóxica onde habitan especies protexidas. E desde o punto de vista socioeconómico, di Adega, os parques eólicos tramitados desde Madrid non tributan en Galiza a gas o canon eólico que é irrisorio. O Concello de Miño recorrerá no Tribunal Constitucional a sentenza do caso Fadesa. O fallo obriga ao Concello a abonar o pago de máis de 21 millóns de euros como responsable subsidiario da maltreita urbanización construída por esta empresa na costa deste municipio e que se atopa paralizada en parte e abandonada noutra. O Concello de Miño tamén ten agora mesmo outra fronte aberta cos veciños que é o recheo de area da Praia Grande de Miño. Ecoloxistas, veciños e mesmo universidades critican esta actuación por alterar gravemente non só a dinámica natural do areal, senón tamén a da ría. Tamén o alcalde de Sada quere rexenerar a praia urbana do concello. Será o que lle pida próximamente a demarcación de costas, que será o organismo que financiará o proxecto. O alcalde de Sada, Ernesto Anido, apoiarase nun informe da Universidade da Coruña financiado por Portos de Galicia, no que se dá conta da grande cantidade de lodos que hai acumulados neste areal sadense. Lodos que non teñen perigo para a saúde, pero cuxa retirada sería inviable económicamente. A proposta da Universidade Coruñesa sería encanar o río Maior para que deposite os sedimentos fora da zona da praia e un recheo de area contra o dique do porto. Move 3, a plataforma galega de moda sostible que se impulsou o pasado mes de xaneiro, ven de crear o primeiro directorio de moda sostible en Galiza. Un directorio que se presenta hoxe na Casa das Campás de Pontevedra e que estará disponible en internet. Este directorio permitirá ás persoas interesadas no consumo responsable de roupa acceder de primeira man ás ofertas que existen no noso territorio, todas elas entidades, empresas que rexeitan a explotación laboral na produción de roupa e o uso de axentes químicos agresivos na súa configuración. A partir de agora, a plataforma comezará a desenvolver a súa segunda fase do movemento, que tratará de concienciar a sociedade sobre outra forma de consumir e producir prendas textiles. O Parque Nacional das Illas Atlánticas ven de estrear unha guía xeolóxica. Promovida polo Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, pretende ser un manual de campo destinado a visitas autoguiadas do Parque Nacional. Participaron da súa elaboración tres universidades, a de Vigo, Oviedo e León, e está destinada a todos os públicos. O Grupo Parlamentario Popular recúa na súa intención de permitir a transformación urbanística de núcleos integrados nos parques nacionais de todo o Estado como norma xeral. Así o dispoñía o primeiro borrador da futura Lei de Parques Nacionais de España, no que se abría a porta á intervención urbanística destes espazos protexidos. Grazas á presión do movemento ecoloxista, de expertos e de grupos da oposición, o PP modifica este apartado do anteproxecto de lei e admitio como excepción en casos moi puntuais. O Comité Cidadán de Emerxencia de Ría de Ferrol desvela a responsabilidade de Reganosa no déficit tarifario, 700 millóns de euros. Advirte de novo sobre a súa ilegalidade por estar situada no interior da ría, da súa perigosidade e da súa escalada cara baixa da produción. En maio diminuiu a súa produción de gas nun 57% con respecto ao mesmo mes do ano pasado. Denuncian a inexistencia de helicópteros para incendios nas bases públicas de extinción. A sección sindical da CIGA do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galicia revela que as brigadas helitransportadas que non están privatizadas, en concreto as de Ocampiño, Marroxo e Vila Maior, carecen de helicóptero desde o pasado 15 de maio. Culpan desta situación a Xunta por privatizar este servizo desde o ano 2012. Os traballadores do servizo tamén sinalan que non se están a cubrir todas as prazas previstas. A Sociedade Galega de Historia Natural ven de publicar un novo atlas sobre fauna galega. Trátase do primeiro atlas galego do grupo de carábidos e a familia Lucanidae, a que pertencen as bacalouras. A guía consta de 164 páxinas nas que se fala da historia da investigación dos carábidos en Galiza, a bioclimatoloxía e os criterios de traballo para estudar estas especies. A súa distribución será gratuita entre os colaboradores e socios da Sociedade Galega de Historia Natural e poderase mercar tamén en librarías. Este domingo lembremos que temos unha cita con a Adega e con o Proxecto Ríos. Está de aniversario, nada menos que 10 anos de traxecto cumpre este programa de voluntariado ambiental impulsado por Adega para chegar á sociedade galega aos ríos e dar a coñecer así os seus problemas. O domingo celebrarase o 10º cumpleanos de Proxecto Ríos na área recreativa de Tapia de Santiago de Compostela. Haberá obradoiros, actividades, pero tamén ocio e espectáculos. Dentro dunha semana, o sábado 5 de xullo, a Adega recuperará unha nova charca coa axuda de voluntariado. Será no pequeno pobo de Regada, pertencente ao concello ourensán de Lobios, en pleno Parque Natural do Xurés. Sen máis, despedímonos a do vindeiro luns. Como sempre, unha forte aperta. Atento.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.